25. srpen roku 2012, 7. hodina večer. Na tísňovou linku policie se v Přerově právě dovolal muž, který operátorce rozrušeným hlasem převyprávěl, že se před chvílí stal svědkem loupežného přepadení benzinky v Dřevohosticích. Strhla se prý divoká bitka, při které se střílelo, a on se rozhodl, že ozbrojené lupiče nenechá uniknout.
Ten oznamovatel tvrdil, že se právě nachází v autě a že pronásleduje vozidlo, kterým pachatelé z místa činu ujíždění. Má se jednat o černý automobil.
Policie Přerov, prosím vás, máme hlášený loupežné přepadení, kdy pachatelé použili střelnou zbraň. Ten druhý, co byl obsluha benzinky, jede za tím vozidlem, říká, že kolega neví, který zůstal v té benzince, jestli je zraněný nebo není. Budeme vás tam potřebovat.
Nepřehledná situace, během které policie zalarmovala zdravotnickou záchranku i všechny hlídky v okolí, zatím neumožňuje udělat si jasný názor na to, co se v Dřevohosticích odehrálo. Olomoučtí kriminalisté Ladislav Rabina a Jan Lisický si ale připomínají, že podezření, že došlo minimálně k pokusu o vraždu, bylo vážné.
Když nás operačně stahoval tenkrát jako krajský výjezd, tak jsme přemýšleli proč, a pak nám to vlastně vysvětlili díky tomu, že se tam střílelo, že tam skoro byli mrtví lidé, že tam vlastně pachatelé použili zbraň.
Ten oznamovatel prohlásil, že byl svědkem toho loupežného přepadení benzinové čerpací stanice a že společně s několika přáteli se pokusili zabránit pachatelům v odjezdu, ale ti po nich zahájili palbu ze svých zbraní. Řekl, že pachatelé jsou dva. K řidiči nějaký blížší popis neznal, ale věděl, že je ozbrojen blíže neurčeným samopalem. Ke spolujezdci popsal poměrně přesně, jak má být vysoký, jaké je postavy, co má na sobě oblečeno, a hlavně prohlásil, že je ozbrojen krátkou střelnou zbraní, pistolí.
Muž, který byl z operační policie během pronásledování na telefonu, si ale nebyl jistý, zda střelba někoho přímo zasáhla a jestli jsou na místě zranění.
V tomto okamžiku ta operační důstojnice měla svou činnost stíženou ještě dalšími faktory. Ona totiž současně byla velmi podobné loupežné přepadení benzinové čerpací stanice hlášeno také z vedlejšího okresu Olomouc. A ona tudíž musela brát v úvahu i to, že se jedná o stejnou skupinu pachatelů, kteří se posunuli z jednoho místa na druhé. A musela se rozhodnout, co bude činit, a přitom informace nebyly až tak úplně přesné. Takže okamžitě vysílá do místa dění veškeré volné autohlídky, které jsou na daném teritoriu k dispozici.
Ve chvíli, kdy muž pronásledující lupiče ztratí jejich auto z dohledu, přijíždí na benzinku první policejní hlídka. Zatímco další hlídky pátrají po ujíždějících banditech, v Dřevohosticích se informace o přepadení konečně začínají skládat. Svědectví podává otřesená čerpadlářka a skupina mužů, kteří se lupiče snažili zastavit.
Ta výjezdová skupina začíná velmi rychle skládat základní kostru toho děje, co se tam vlastně mělo odehrát.
A začal se odvíjet skoro až neuvěřitelný příběh.
V brzkých odpoledních hodinách mělo k benzinové čerpací stanici přijet černé vozidlo BMW. To zaparkovalo na polní cestě naproti benzinové čerpací stanice přes hlavní komunikaci vedoucí do Dřevohostic a stálo tam neuvěřitelně dlouho, stálo tam téměř až do 19. hodiny večerní a po celou dobu zůstala osádka vozu uvnitř.
Ti svědci popisovali, že vlastně vedle té benzinové čerpací stanice dělali na budově střechu. A při té práci na té střeše jim bylo skoro až divný, že přes tu cestu je v takovém remízku schované černé auto, ale nebylo vyloženě schované, bylo vidět. A ty dělníci ho tam dlouhou dobu pozorovali. To auto tam stálo a bylo divné, proč tam stojí. Kdyby tam šel někdo vykonat nějakou potřebu, tak prostě auto zastaví, odjede.
Těsně před 19. hodinou to černé BMW z polní cesty vyjelo pomalu, dojelo k té benzinové čerpací stanici a tam zastavilo. Z místa spolujezdce vyběhl muž, který byl maskovaný, byl ozbrojený černou pistolí a vběhl dovnitř do benzinové čerpací stanice. Tam namířil pistolí na obsluhující ženu a se slovy "dej sem všechny peníze nebo tě zastřelím" jí donutil vydat mu finanční částku.
Dělníci pracující na střeše sousední budovy se v okamžiku, kdy spatřili muže s kuklou kráčejícího do benzinky, okamžitě rozhodli. U prodavačky z čerpací stanice si často kupovali kafe, cigarety nebo svačiny a dostali strach, že jejich dobré známé jde o život.
Dělníci, protože část z nich měla v sobě asi takovou tu východní až východňářskou krev, protože to byli Slováci, tak podle mě přepli do bojového módu a utíkali vlastně jí pomoct. Než slezli z té střechy, tak pachatel už vyběhl z té benzinky ven a utíkal do auta, které stálo vlastně zaparkované za tou benzinovou čerpací stanici.
Lupič s 16 tisíci korunami v kapse si už nejspíš myslel, že akci má úspěšně za sebou. Naskočil do auta a chystal se i se svým kumpánem z místa činu zmizet. V tu chvíli ale spatřil skupinku dělníků, která se k němu řítila s dřevěnými tyčemi a latěmi.
Jak byli v tom svém bojovém módu, tak si vzali věci, které měli sebou, se kterými pracovali. To znamená, že to byly nějaké střešní latě. Ty latě měly třeba přes dva metry a těma latěma začali bránit v odjezdu tomu vozidlu, ve kterém seděli ti pachatelé.
Dorazili k vozidlu a začali ho tyčemi demolovat. Roztřískali mu na cimpr campr zadní sklo, střepiny toho skla se vysypaly dovnitř do auta. Na to reagoval řidič vozu, který vyskočil z auta ven a namířil na jednoho z obránců samopalem Škorpion se sklopnou pažbou a minimálně jednou po něm měl vystřelit.
Ty dělníci na to nedbali, asi byli na nějakou takovou drobnější střelbu zvyklí, nebo prostě asi už tím někdy možná prošli. I přes tu hrozbu a přes tu střelbu, která tam byla, tak pořád vlastně s těma latěma na ty pachatele útočili.
V tom okamžiku ovšem pachatele udělali jednu z mnoha chyb, kterých se v průběhu toho svého skutku dopouštěli. Tím, že vyskočil ven řidič, tak to auto nemohlo odjet. To znamená, spolujezdec zůstal uvězněný v tom vozidle a auto stálo.
Dělníky jakoby nezajímalo, že jim pachatelé vyhrožují zbraní a dál bojovali. Bez váhání se pustili i do řidiče a další se snažili rozbít okénko spolujezdce.
A v tom jsem byl znova, že vezmu znova kriček a on hnedka vlastně zase naměřil na mě zbraně, šel tady to tak. No a tak jsem se skrčil a pak jsem vyběhl a jak bylo stáhlý okénko, tak jsem ho chtěl řeznout.
V okamžiku, kdy ten spolujezdec zjistil, že je úplně bezradný a že už neví, co má dělat, že ti lidé vůbec neposlouchají jejich hrozbám, tak nepřišel na nic lepšího, než že vytáhl tu svoji pistoli, kterou použil k přepadení benzinové čerpací stanice a v tom zoufalství vytáhl ruku z okna a podle našeho názoru naprosto vědomně, vědom si toho, co by mohlo nastat, začal bezhlavě z té pistole střílet směrem k tomu obránci, který do něho útočil tou tyčí.
Kdo střílel?
No, střílel spolujezdec.
Viděl jste zbraň?
Viděl jsem zbraň.
Ukažte prosím, nebo nasimulujte teďka toho figuranta tak, on jak ta zbraň, jak jste tu zbraň nějak, viděl.
Já nevím, jak on byl ve vnitřku, ale jenom byla vystrčená ruka.
Takže ta ruka takhle mířila?
Tak. Takhle mířila.
Takže
postav... Já jsem se vždycky zkoumal.
V tomto okamžiku, když se začalo střílet, řidič sám se vyděsil té střelby, pochopil, že se toho útočícího obránce nezbaví, tak se ho pokusil oběhnout.
Nakonec se oběma lupičům podařilo nasednout do auta a z čerpací stanice v rychlosti začali ujíždět.
Tady ti dělníci, protože věděli, že boj se nevzdává jenom tak, skočili do nějakého auta, které tam měli přistavené, které tam byly a snažili se ty pachatele pronásledovat. Neměli až tak velice místní znalost, nicméně jeli pořád v kontaktu za tím autem.
Honička pokračovala několik kilometrů. Poblíž Přerova, ale spolujezdec z auta před nimi, začal znovu vyhrožovat zbraní. A když na ně z okna namířil, neohrožení dělníci si uvědomili, v jak nebezpečné situaci se po vyhrocení konfliktu ocitli. Nechávají pachatele ujet, ale nejdřív se ujistí, že si pamatují registrační značku auta. Jan Lisický a Ladislav Rabina z Olomoucké krajské kriminálky vyslechli hektické vyprávění svědků a uvažovali o dalších krocích.
Hlavně se ale ukázala podstatná informace, že jen shodou okolností, ale zaplať pánbu, nedošlo k zranění žádné osoby.
Vzhledem k tomu, že vlastně ta loupež byla se střelbou, byla opravdu závažná, tak se vlastně zavolal vrtulník a ten vrtulník se snažil to vozidlo, kterým ti pachatelé ujížděli, dohledávat, protože ten přehled z toho vrtulníku je daleko lepší, než vozidlo někde honit na kontakt a třeba se ještě nechat ohrozit případnou střelbou pachatelů.
Bylo samozřejmě zahájeno ohledání, velmi pečlivé ohledání místa činu. Ta věc byla od začátku kvalifikována jako zvlášť závažný zločin loupež a v okamžiku, kdy jsme zjistili ty okolnosti, za kterých bylo stříleno z vozidla, jsme tu věc okamžitě překvalifikovali také jako zvlášť závažný zločin vražda. A to ve třetím odstavci písmeno je trestního zákoníku spáchaný ve stádiu pokusu a věc okamžitě převzala krajská kriminálka.
Přes rozsáhlou pátrací akci, ale jakoby se po lupičích slehla zem.
Bylo okamžitě pátráno v evidenci motorových vozidel, na koho je toto vozidlo zaevidováno. Byla vytipována oblast, kde by mohlo být to vozidlo odstaveno. Po celou dobu byl podle těchto údajů navigován vrtulník letecké služby, který se pokoušel to vozidlo najít, bohužel neúspěšně.
Tým kriminálky se znovu zaměřil na výpovědi svědků a ženy z obsluhy, která ale jen potvrdila, že na benzinku vtrhl sebevědomý mladík se zbraní.
Samotné přepadení, tak jak to historicky bývalo, takový ten rychlý scénář. Pokud ten pachatel věděl, co chce, tak většinou přišel do té instituce, například na tu benzinku, začal tam vyhrožovat zbraní, řekl, že chce peníze, paní byla poučena, což si myslím, že bylo v tu dobu hodně dobré, řekla, dobře, dávám, co chcete a je to vyřešené. Nebojovala, nesnažila se prostě bránit.
V rámci ohledání bylo zajištěno velké množství stop, konkrétně balistické stopy, stopy biologické, stopy pachové, stopy daktyloskopické, chemické, věcné. Ohledání bylo opravdu velmi zevrubné a trvalo celou noc až do ranního svítání.
Z výpovědí dělníků vyplynulo, že během automobilové honičky se po výhrůžkách zbraní i s autem schovali v bočních ulicích malé obce Hradčany. Tam chvíli vyčkávali, jestli se auto pachatelů znovu objeví. A ono se objevilo. Projelo ale takovou rychlostí, že se jim nepodařilo dál ho pronásledovat. Pro policii ale překvapivě úspěšné bylo prověřování registrační značky auta lupičů.
Představa byla taková, že někdo ukradne značku, dá ji na auto, přitom provede loupež, tady s tou ukradenou SPZ-kou, SPZ-ku buď zahodí, anebo prostě zničí celé auto.
Z našich zkušeností jsme si byli poměrně jistí, že se jedná o ukradenou SPZ-ku někde z nějakého sídliště, ale logicky, jako policisté nemáme co předpokládat, my musíme vyšetřovat a zjišťovat a i tahle cesta může někam vést, protože například bychom věděli, kde ta značka byla ukradena. A každopádně lustrací se ukázalo jméno toho majitele a ten člověk byl skutečně fyzickým člověkem žijícím ve městě Přerov.
Byl překvapen, proč za ním jde policie, nicméně ochotně uvedl, že takové auto má. Má tam i tu registrační značku, že to auto je v pořádku, nicméně to auto on neužívá. To vozidlo si od něho půjčil jeho kamarád, o kterém ví, že se jmenuje Stanislav a přesně ví, kde bydlí a co dělá.
Ukázalo se, že se jedná o člověka, který v minulosti měl co dočinění s policií. Člověk, který je velký sympatizant krajně pravicového hnutí, fascinován nacistickým Německem, fascinován touto ideologií, fascinován zbraněmi a fascinován násilím.
Nám bylo jasné, že ten člověk, ten Stanislav, se pohybuje tady v té krajní pravicové scéně a už byl takový předpoklad, že by se této loupeže mohl účastnit a že je schopen ji provést.
Operativci se právě chystali vyrazit na adresu, kde bydlel, když na policii zavolal anonym.
Telefonoval s tím, že pokud hledáme Stanislava, tak přesně ví, kde se nachází. Nachází se v jednom konkrétním bytě s konkrétní osobou a v tom bytě jsou oba dva, mají tam zbraně a mají tam psa, nějaké bojové plemeno.
Já bych chtěl ještě oznámit, že je ozbrojen.
Co má za zbraň u sebe?
Má u sebe asi škorpion.
Dobře, pane. On je tam na návštěvě nebo tam přespává, přespí?
Přespí. To je pán, který mi vyhrožoval a právě proto mám takovou povinnost asi.
Dobře. Díky moc za zavolání.
Vzhledem k těmto informacím bylo jasné, že se Stanislav stává jedním z našich hlavních podezřelých. Byl okamžitě vydán předchozí souhlas krajským státním zastupitelstvím v Ostravě k zadržení podezřelo.
Na adresu v zápětí vyrazila zásahová jednotka a přes prvotní obavy, že v bytě je agresivní bojový pes, skončili překvapení mladíci v poutech na zemi.
Oba, jak Stanislav, tak Lukáš, byli v bytě zadrženi a v tomto bytě byly nalezeny dvě automatické pistole, ráže 7,65, včetně zásobníků a nábojů. Byl zde nalezen a zajištěn také samopal Škorpion se zásobníkem a náboji a další věci, které evidentně jevily známky toho, že by mohly souviset s námi vyšetřovanou trestnou činností. Z těchto zbraní byly odebrány pachové stopy, samotné zbraně potom byly odeslány na expertizu na Okte, provedení balistické, biologické, chemické a dalších expertíz.
Oni oba dva, jak ten Standa, tak ten Lukáš, si myslím, že čekali, že se pro ně přijde. Protože těch chyb na místě bylo opravdu hodně. Lukáš, jak jsme později zjistili, byl voják z povolání. Nicméně nebyl to žádný důstojník nebo prostě nějaká šarže. Byl to řidič nákladního vozidla.
Stanislav v okamžiku zadržení neměl vůbec žádný problém se okamžitě k celé věci přiznat a od začátku prohlašoval, že je to on, kdo užívá to námi hledané černé vozidlo, ale zásadně a striktně se odmítl vyjádřit k tomu, kdo byl jeho spolupachatelem.
Podle něj neměl Lukáš s přepadením nic společného a o svém kumpánovi nechtěl sdělit žádné informace. Později začal operativcům popisovat smyšleného pachatele, kterému říkal Jerry. Údajně ho v podstatě neznal a odmítl odpovídat na jakékoliv doplňující otázky.
Prohlašoval, že k té loupeži použil svou vlastní zbraň a Jerry, že měl zase svoji vlastní zbraň, že po té samotné loupeži potom utíkali a v obci Domažilice zahodili získané peníze a Jerryho zbraň do místní říčky Moštěnky.
I Lukáš svou účast na loupeži stále odmítal. Operativa ale z ohledání bytu zjistila, že přepadení se musel účastnit.
Lukáš, ten od začátku prohlašoval, že s věcí nemá vůbec nic společného, že Stanislava samozřejmě zná jako svého kamaráda, ale ten, že k němu v noci přišel, dozvonil se k němu a žádal ho o pomoc, aby ho u sebe nechal přespat, s tím, že on se ho nedoptával na žádné další podrobnosti. Samozřejmě s žádnou loupeží nemá nic společného a o ničem neví.
Našlo se tam spoustu věcí, které je s tou loupeží spojovalo. Našly se tam vlastně náboje, našly se tam potom i ty zbraně a argumentace, kdy my jsme už v tu dobu si myslím měli stažený záznam z té loupeže, kdy bylo prostě vidět, že ten člověk tam je. Byla otázka času, kdy ten Lukáš věděl, že prostě jeho vymyšlené alibi, že půjdou k ledu.
Mimo jiné si dal velmi záležet na tom, aby v tom jeho výslechu zaznělo, že den před spáchanou loupeží v rámci svého zaměstnání se zúčastnil střelby z ručních zbraní, tím chtěl vysvětlovat případnou přítomnost povýstřelových splodin na svém oblečení nebo na svém těle.
Stanislav ale souhlasil, že policii ukáže, kde se svým kumpánem schovali auto.
V tomto okamžiku, to jest v 16.53, jsme zastavili u benzínové čerpací stanice na konci obce. Popište nám, jak jste stál v tu danou dobu loupeže a řekněte nám, kterým směrem jste potom z místa odjížděli.
Stáli jsme tak, jak stojíme teď a odjížděli jsme zpátky směrem na Přerov.
Zpátky
a na konci Přerovosti jsme odbočili doprava.
Dobře, od této chvíle prosím vždycky v každé obci nám ukážete, kterým směrem jdeme dál. Děkuji vám.
Stanislav vedl policii k několik kilometrů vzdálenému lesu, kde odbočili na neudržovanou cestu, která končila v těžko prostupném terénu.
Řekněte nám, kde jsme se momentálně ocitli a co bude následovat.
Teď se nacházíme na lesní cestě, je tam neprůjezdný terén, takže vystoupíme z auta, půjdeme kousek pěšky a zahneme doleva, kde se dostaneme do auta.
Pane podezřelý, prosím, řekněte mi ještě k místu, jaké věci nás teďka povedete.
Jdeme k autu.
A prosím, řekněte mi ještě, v jakém pořadí jste ty věci opouštěli nebo zanechávali za sebou?
Nejdřív auto na jednom místě a na druhém místě zbytek. To znamená mikina, peníze a zbraně.
Asi po 5 minutách chůze dorazili k pasece, kde se Stanislav zastavil.
Tady je auto.
Prosím, pane podezřelý, zastavte a ukažte nám, kde se ní nacházíme.
Tady jsme v lesíku a tady za tím stromem je auto.
Pane podezřelý, prosím, pojďte k nám a řekněte nám, kudy jste s tím autem na to místo zajeli.
Tím autem jsme tam zajeli tadyma, tímhle místem.
V tomto okamžiku, to je 17 hodin 12 minut, podezřelý přivedl policejní orgán do lesa. Na jehož okraji vedle úzké polní cesty je zaparkováno osobní motorové vozidlo.
V rámci této ohledačky bylo zase zajištěno velké množství stop. Ukázalo se, že v tom autě se nenachází žádné daktyloskopické stopy, všechny byly setřené.
V tom autě se našlo spousta dalších ještě věcí, které patřily jim. Standa nám popisoval tu cestu od toho vozidla, kdy nás vlastně vedl různými těma polníma cestama, remízky s kratkama.
I tady se ještě snažil krýt parťáka Lukáše. Operativcům schválně podával nepravdivé informace o potoku, kam údajně hodil předměty, které byly použity při loupeži.
Věděl, že policie ty informace bude chtít prověřovat a že to bude nějakou dobu trvat, protože se zavolali potápěči. Potápěči museli dno toho potoku prohledávat a byla tam taková skoro, myslím si, až naivní hra o čas. Potápěči, protože jsou důslední, mají tady s tím zkušenosti, tu práci odvádí skvěle, tak v tom potoku nic nenašli.
Dál pokračoval i výslech Lukáše, který svou účast na přepadení stále popíral.
Nám bylo ale poměrně velmi rychle patrné, že se jedná o osobu, která má znalosti z oblasti policejní taktiky a kriminalistiky. Velmi si dal totiž záležet na tom, aby ve výslechu zazněly některá fakta, kterými se chtěl jistit před usvědčujícími důkazy. Opětovně měnil výpověď a poté, co operativou byly rozbíjeny ty jeho vymysly a lži, tak asi po 2 hodinách usilovné práce, vynikající práce operativy, postupně tu svoji výpověď odvolal a k loupeži se doznal. Přesně popsal, jak se Stanislavem tu loupež připravovali.
Po bitce s dělníky a pronásledování se jim podařilo schovat auto do lesa, protože se báli vrtulníku, který už po nich pátral. Vydali se polními cestami a říčkou a nad ránem se dostali do Přerova.
Ten pohled na ně musel být tristní a žalostný, protože oni fakt přicházeli jako otrhaní mokří banditi, kteří se vrací od někud z noční túry. Nicméně se vraceli z loupeže, kterou provedli den předtím, nebo vlastně ten večer předtím.
Lukáš dal celý jejich lup 16 000 korun své partnerce. Ta bankovky až na 1 2000 korun utratila.
Tahle 2000 byla okamžitě podrobená znaleckému zkoumání, byla z ní zajištěna mimo jiné také pachová stopa a tato pachová stopa naprosto perfektně sedla na pach obsluhy benzinové čerpací stanice.
Podobnou nepřímou spojitost měla s případem i partnerka Stanislava. Byla u ní schovaná taška plná věcí z přepadení, se kterým ale neměla nic společného.
Mimo jiné se v těchto taškách nalezlo také velké množství skleněných střípků a tím jsme měli další pojítko, které nám krásně všechno provazovalo navzájem.
Bývalý voják Lukáš se rozhodl k absurdní akci, která poznamenala jeho dosud bezúhonný život. Fakt, že neváhal střílet, ale překvapil i zkušenou olomouckou kriminálku.
On absolutně popřel tu přísahu, kterou složil jako voják z povolání, kdy měl nasazovat vlastní život pro obranu státu, ale on si ten výklad toho slibu udělal po svým a prostě rozhodl se, že má 2 životy. Jo, že jako voják z povolání, asi pro něj to byl podle mě zdroj peněz, výdělku a ten jeho soukromý život byl úplně jiný. Budil dojem takové toho vyhazovače, toho bitkaře, se kterým nechtěl mít nikdo nic společného. Myslím si, že to imponovalo tomu Stanislavovi, kdy ten Stanislav najednou našel v uvozovkách soukmenovce, který s ním sdílel společné ideje.
Jenže ani Stanislav si neuvědomil, jak tragický konec mohla jejich divoká akce mít.
díky té ideologii, kterou vyznával, tak se cítil jako hrdina a tak chtěl vlastně vystupovat i před policií. Nechtěl být ten, my jsme za začátku říkali, mokří banditi, takhle to nemůže udělat normální pachatel, takhle ta loupež prostě nemohla proběhnout, proběhla. Takže než aby byl v těch očích těch svých kumpánů brán jako spackaný loupežník, tak prostě hrdě se k tomu postavil, přiznal se k tomu, já jsem to udělal, ale pachatele neřeknu. Podívali jsme se na jeho minulost a zjistili jsme, že měl za sebou 6 trestů vesměs násilných.
Oba mladíci především obhajovali svou střelbu do dělníků s latěmi, kteří se je snažili zastavit. A Lukáš tvrdil, že měl vše pod kontrolou.
On se snažil pořád vyvíňovat tím, že jako voják ví, jak se ze zbraní zachází. Kdyby chtěl, tak ty lidi zastřelí, tak těm lidem ublíží, takže určitě v žádném případě nikomu ublížovat nechtěl. Prostě ta střelba byla v vozovkách obraná. Nicméně střílel. A jako voják v době míru by střílet neměl.
Přiznal, že byli zcela zaskočeni odporem obránců benzinové čerpací stanice, s tím nepočítali, nic takového si nedokázali ani představit, byli naprosto konsternováni.
V létě roku 2013 stanuli recidivista Stanislav i jeho kumpán Lukáš před Olomouckým krajským soudem. Obžalobě se ale nepodařilo prokázat, že přepadení se střelbou po lidech bylo pokusem o vraždu. A soud jim proto uložil tresty 5 let a 6,5 roku ve vězení. Státní zástupkyně se ale odvolala a to se lupičům nelíbilo. Trvali na tom, že spravedlivý trest už dostali a na svou obhajobu si připravili působivé divadelní představení. Stanislav prohlásil, že odvolání je absurdní, a rozdávají se roky ne bonbóny.
Nevím, možná to měli tou ideologií v té hlavě tak zmanipulovaný, že i ten Stanislav potom, když si vzpomínám na ty jeho dopisy z toho vězení, kdy vlastně skončili oba dva ve vazební věznici, tak skoro až mu imponovalo to, že za pokus o vraždu mu hrozí doživotí, což byla blbost, jako to by asi nedostal. Nicméně on se s tím smířil, mu to imponovalo a on byl skoro až rád, že takový trest mu hrozí.
Odvolací soud se ale jejich vystoupením nedal ovlivnit. Nenapravitelný recidivista Stanislav i bývalý voják Lukáš, který přepadení provedl a neváhal střílet, skončili ve vězení na 7 a 8 let.
Já myslím, že oni se v té struktuře těch svých kamarádů, kteří měli tady v té pravicové scéně, že prostě se cítili jako hrdinové, jako takový ti vizionáři, kteří prostě jdou tou cestou a pak budou oslavováni.